Vi fortsetter og vi leser ifra 4. Mosebok, det andre kapittel. Og Herren talte til Moses og Aaron og sa, Israels barn skal leire seg, hver ved sitt banner, ved sin families hærmerke. De skal leire seg midt imot sammenkomstens telt, rundt omkring det. Så hoppet vi forbi det vi leste i går om østsiden og de som befant seg der, og så går vi ned til det 10. vers og leser, mot syd skal Ruben leire seg under sitt banner, her for her. Og i det 12. vers, ved siden av Ruben skal Simons stamme leire seg. Og i det 14. vers, likeså Gads stamme, høvdingen for Gads barn, og så videre. Disse tre stammene skulle leire seg på sørsiden av sammenkomstens telt. Herre Jesus, nå vil vi lese og stoppe for deg som Gud hadde bestemt og plassert på sørsiden av det samme sammenkomstens telt. Og den første vi hører om som Gud plasserer på sørsiden, det var Ruben. Og Ruben, han har en særstilling iblant Jakobs sønner. Han hadde i alle fall en særstilling. Og den særstillingen han hadde, det var at han var den første fødte. Og den første fødte, det var ikke småting i det gamle testamentet. Men før vi sier noe om de tre sønnene og stammene som skulle leire seg på sørsiden, så må vi finne ut lite grann hva Bibelen legger av betydning i det å være leire imot syd. Når Bibelen bruker uttrykket sør, både i det gamle testamentet og det nye testamentet, så har det konsekvent samme symbolske betydning alltid når Bibelen bruker det. Bibelen stokker aldri symbolikken. Har Bibelen gitt symbol i et ord, så beholder hele Bibelen det symbolet fra første til siste Mosebok. Så når vi leste om øst i går, så vi begrunnet med det med skriftsteder, og når vi leser nå om sør, så vil vi lese om skriftsteder som begrunner hva slags symbolikk der ligger skjult. Men før vi gjør det, så vil vi referere Romerbrevet. Det er 8. kapittel og det 31. vers. For i det verset så stilles Paulus spørsmål om, er Gud for oss? Det er jo det som er blitt bekreftet når vi har omvendt oss og har leir oss omkring sammenkomstens telt. Og når vi samler i Herrens navn, så er altså Gud for oss, både fra Guds side og fra vår side. Gud er for oss positivt, han er ikke imot oss, og vi har vendt oss til Gud. Vi er altså for Gud og ikke imot han. Vi har teltåpningen imot Herrens tabernakel. Det ble repetisjon, det kan ikke hjelpe for at noen må komme inn. Men det som jeg fant ut av Bibelen, det var at Bibelen konsekvent bruker øst som et uttrykk for at den som er imot Guds folk, som skjuler seg under det der uttrykket øst, det er motgang, det er forfølgelse, og det er alt som er trengsler og vanskeligheter og den sorten. Det er lettere for oss å forstå at det er imot Guds folk. Men så kommer du til sør. Og da er det slett ikke snakk om motgang, men da er det tvert imot medgang. Der møter du altså en fiendsk innstilling ifra verden som er imot Guds folk, som åpenbarer seg ikke gjennom motgang og forfølgelse, men ved medgang. Og vennskap, stikk motsatt, enda mer livsfarlige enn motgang. det er farligere med medgang enn med motgang. Vi leser. Motgang har aldri hatt tiltrekning på mennesker. De aller fleste av oss har et innebygd immunforsvar til å forsvare oss imot motgang. Men når det gjelder medgang, så har vi dårlig immunforsvar i oss selv. Det stikk motsatte er tilfellet, at medgangen har en kraft som har en dragende makt på hvert eneste menneske her i denne verden. Jeg har lyst til å se den som kan fortes det her. Nå skal du høre 1. Mosebok, det 12. kapittel og det 9. vers. Etter at Abraham, troeshelten, far for alle de troende, ned gjennom alle tider, når han var kommet til det forjettede land, så ble han gjenstand for en innflytelse som kom fra sør. Og resultatet av den innflytelsen var så mektige på denne sterke troeshelten, Abraham, at efter hver drog Abraham mot Sydlandet etter hvert. Jeg vet ikke om det er noen på bedehuset i dag så hører Gud til, og så er jeg blitt en troende som har unngått å merke den innflytelsen etter hvert, at du drages mer og mer imot, altså nytelse og det behagelige og det som kan gi deg medgang og nytelse i livet. Han droges efter hvert mot Sydlandet. Jobb, 37. kapittel og det 17. vers. Jorden i sin alminnelighet og menneskene i særdeleshet. Jorden ligger og dormer i sønnavind. Og det er vidunderlig behagelig. Det er behagelig å ligge og dorme. Og jeg kan altså ikke tenke meg at det er noen troende her i denne forsamling som ikke kjenner en dragende makt til en eller annen gang å slappe av og dorme når du kjenner denne vidunderlige, svake sønnavind og solstrålen fra sør. Dormer i sønnavind. Tror du det er farlig for en troende å dorme? Med sång. Når det kvelder på jorden og morgenen gryr, så sång om noe som ennå er fremtidig. Om en periode som skal komme, ingen farefull kyst, ingen kamp i mitt bryst. Ingen sår om mitt sinn. Ja. Jo, jeg skal si at vi seiler i en farefull kyst. Jeg skal si at vi seiler under en farefull kyst. Og et minne av den sangen og den strofen. I et bryllup. Hvor bryllupen så. Om denne fremtidsmusikk. Men havet ble så stormfullt at den er i alle fall ikke på vei der til i dag. apostelgjerningen. Det 27. kapittel og det 13. vers. Da det nu blåste en svak sønnavind, så var det et resultat som kom som følge av den innflytelsen. Den svake sønnavind fikk disse menneskene til å tenke. Så tenkte vi at vi skulle kunne fullføre vårt forsett. Jeg skulle lure på hvem som ikke tenker slik av og til. Når det er medgang og svak og sønnavind, så er så behagelige at du begynner å tenke, og tenke nøyaktig slik. Jo, nå er det så behagelig at jeg er i stand til å fullbyrde mine forsetter. Og så la de ut på en reise på farefull kyst, med det resultatet at skipet gikk til grunne så forliste, men ingen sjel ombord i den båten gikk til grunnes. For resultatet av denne tankegangen, det var at denne svake sønnavinden hadde noe i bakgrunnen som de ikke tenkte på. Det var at plutselig, uten noe forvarsel, så kom det et utbrudd av en syklon, eller hva noe lignende, noe sterkt noe i alle fall, en virvelvind, så satte alt ut av kontroll. Mer skal ikke jeg si om sør, det er haugen på nok. Jeg skal fortelle deg det før, men nå skal vi finne disse personene som opplevde å være og befinne seg på sørsiden og har noe å lære oss. Men jeg skal fortelle deg det på forhånd, at mer enn en har opplevd det, når det var så behagelig og det blåste så svagt, og du tenkte du skulle fullbyrde ditt forsett. Plutselig så var det noe som hendte inni deg, en virvelvind, som sette alt ut av kontroll. Der tentes et begjær i deg, så du ikke klarte å kontrollere, og så var alt over rygg. Hvem er det som ligger her, som ligner på denne beskrivelsen av svake sønnavind? Han heter Ruben, han første. Og Ruben, som vi her leser om, det var ikke bare Ruben, men han var opphav til en stamme som hadde samme karakter hele veien. Og alle de som leirer seg her på sørsiden, de leirer seg under Rubens banner. Og hans banner var å finne i smaragden. Der var hans navn. Du vet disse 12 edelsteinene på ypperste prestens brystduk, der var Israels 12 stammer sitt navn inngravert, og Ruben sitt navn var inngravert i en smaragd. Og nå er det det som er det forunderlige med smaragden, at i hele verden og i hele verdens historie, så har det til i dag ikke lykkes å finne mer enn en eneste smaragd som var feilfrie. Og den er oppbevart på et museum i Moskva. Alle andre smaragder som er funnet, de har mer eller mindre feil og brister. Men en eneste er funnet. Og den er i Moskva. Når det gjelder å være et feilfritt menneske, så er det bare funnet ett eksemplar i hele menneskets historie, og det er mennesket Jesus Kristus, han hadde ingen feil. Han er den eneste smaragd, så det er ingen feil i. Ingen sprekk, ingen brist. Men Ruben, ja, han var mest feilfri. Han hadde bare en liv. Nei, det går ikke an for meg å si. Men han hadde en eneste brist. En feil i hans karakter. I 40 år klarte faren, som var så glad i denne førstefødte gutten sin. For den førstefødte, han var ikke bare den første som kom til verden i en familie i det gamle testamentet, men den førstefødte var størst i ære og størst i makt. Og det var Ruben. Og så sto han i forhold til far sin, og så klarte faren å skjule at Ruben hadde en feil, så hadde ribban for ikke bare litt, men for alle privilegier, all ære og all makt. Ruben ved en eneste feil tapte hele førstefødselsretten. Ja, slik forteller Bibelen. Mens, ja, det står i 1. Mosebok, det 49. kapittel og det 3. vers, så står det om denne Ruben, at han var størst og høyest i ære og størst i makt. For et privilegium. Og det vil jeg si, det er jo et attraktivt banner å være leire under. Å leire seg under et banner. Jeg vil spørre, hvem av oss som tror på Gud, ønsker ikke å leire seg under et banner, hvor jeg altså blir altså stor i ære og stor i makt? Det var noe som disiplene talte om, så var deres store interesse, hvem av oss er størst? Hvem er det som ikke kjenner dragelse til å være best? Hvem er det som ikke kjenner dragelse til å være mest ærefull? Å ha mest mulig privilegier som en kristen, det er jo altså attraktivt til tusen. Så det var ikke underlig, altså, at det kunne ha tiltrekning og dragelse. Så står det om denne Ruben, så var altså så fin, den fineste karakter som det går an å finne beskrevet om noen person i Bibelen. Så står det en forutsigelse om han. Du er så ustabile, Ruben, at du kommer til brusa over som vannet. Og den brusen som kom i hans liv, det står i 1. Mosebok, det 35. kapittel og det 22. vers. Så står det, mens Israel var der, så hendte det. Å Gud hjelpe meg, men det var uventet for ham. Han som var høyest i ære og størst i makt. Han så dorma i sine privilegier, i svake sønnavind. Før han visste av det, så kom det en virvelvind. Han ble besatt av et begjær som han aldri ante eksisterte muligheten for å bli angrepen i sitt sinn. Vet du hva det begjæret bestod i? Så abnormt av en sånn og fine person. Et så prakt eksemplar av et menneske blir satt i brand av et begjær etter samleie med kona til far sin. Dermed så tapte han alle privilegier. Med ei feil alt tapt. Det var Rubens historie. Du skal intet fortrinn ha. Det var mens han dormer. Det var mens han tenkte. Det var mens han tenkte, å, jeg skal nok fullbyrde mitt forsett. Jeg har så gode privilegier. Jeg er så høyt i ære og høyt i posisjon. Så får altså hette privilegier. Gud i himmelen, gi at vi kunne hente noe lærdom av det. Ikke bare høre om. Så skal du få høre noe veldig underlig flott. Det står i 5. Mosebok, det 33. kapittel og det 6. vers. Måtte Ruben leve og aldri dø. Og når det gjaldt de som var ombord skipet, så la ut på ei seilas imot Guds råd, så sa Paulus til det, hadde det fulgt mitt råd, så hadde det sluppet den ulykken. Men jeg kan trøste dere med at ingen sjel ombord i båten skal gå til grunne, bare skipet skal gå. Det går tapt. Når det gjelder Ruben, så gikk hans skip til grunnes, men han fikk leve. Måtte Ruben leve og aldri dø. Det er noen mennesker som blir frelst, som gjennom ild, mens hele livsskipet, det gikk til grunnes, for de dorma. De tenkte, og de tenkte plutselig, så var det spolert. Ja. Du skal få høre hva det står mer der i 5. Mosebok 33:6. Dette er lærdom, ikke som jeg gir. Gud i himmelen. Du kan protestere. Jeg er ikke enig med han Arne Bjerkreim. Det har ingen betydning for meg. Men det har en forferdelig betydning, sier profeten Jeremias. Når jeg tretter med Herren, så har du, Herre, alltid rett. Så hvis du protesterer imot det Herren sier, så synes jeg synd på det. Jeg håpte det at Herren, og at Herrens ord, kunne ennå ha autoritet og makt og myndighet, som kunne røre noe i din samvittighet. Røre noe i dine interesser, så kunne forandre på noe i ditt liv. Jeg håper det. Vet du hva det står? 5. Mosebok, 33. kapittel og det 6. vers. Måtte Ruben leve og aldri dø, men det var et fryktelig menn. Men hans menn blir få. De dø ut. De klarte å overleve de som hadde liv. Men de dø ut. De hadde privilegier, de aller største. De var høyest i ære, og de var størst i makt. Det ble spolert, og så ble de ytterst få. Nå skal du høre hvorfor de ble få. Vi leser fremdeles i Bibelen, og nå leser vi i Dommernes bok. I Dommernes bok, det 5. kapittel og det 15. vers, der stilles et spørsmål til alle de som føler seg hjemme og leirer seg under Rubens sitt banner, mønster, standard, ideal, eller hva du måtte kalle det for, som vi har hørt om her. Så stilles det spørsmål til Ruben. Hvorfor ble du sittende mellom feheggene? Ja, det var jo ikke noe galt i det. Det var jo en vidunderlig trygg plass å sitte. For feheggene, de var bygd opp som en trygg plass for fe å oppholde seg imot fiender. Og disse rubenitterne, de var så opptatt med å nyte sine privilegier at de fant det mest behagelig å bli sittende i trygghet mellom fehegnene. Der hadde de nytelse av å være trygge. Der kunne de synge: I trygghet jeg dveler, Guds lam ved din fot. Jo, visst var det sant. Men hvorfor ble du sittende ved fehegnene? Så står det, når de satt der og kunne nyte sin egen trygghet og sin egen sikkerhet, så var det noe de var opptatt med. De var opptatt med å høre på hyrdefløyten, og det var underlig. Det var livlige saker, og det var jo ikke noe synd i det. Det var ikke noe galt i det de gjorde, men hvorfor ble du sittende og nyte tryggheten? Hvorfor ble du sittende i å nyte fløytene til hyrden, hyrdefløytene? Ja, hvorfor? Og ved Rubens bekker, der var de opptatt med store rådslagninger. De var ikke opptatt med en eneste syndige ting. De var ikke opptatt med jordiske ting engang. De var opptatt bare med himmelske ting. De var opptatt med rådslagninger om det som hadde med Gud og med himmelen å gjøre. Men hvorfor ble du sittende ved dine bekker og holde store rådslagninger? Det var ikke det som var galt, det de gjorde. Men det som var galt, som gjorde at de ble få, det var at de ikke var med i striden. De var ikke med i kampen. De var ikke med å erobre nye. Og Rubens stamme død ut. Rubens område ligger i dag i fiendens område. Det er aldri en som hører Gud til av israelitter i Rubens område. På det profetiske og det historiske. Og det er altså livsfarlig for fremtiden. De blir i alle fall forestående. Deres troløshet imot Herrens ord bestod i at de unnlot å være med og erobre nye. Så ble de få. De døde ut. Måtte Ruben lære oss noe, så jeg og du kunne unngå å havne i den leiren. Under det banneret. Jeg ønsker ikke å være der. Det var flere som var leiret imot sør. De leiret seg ikke under samme banneret mot sør en gang. Det var heldigvis ikke alle som leiret seg likt. Men det var ikke stort bedre med han neste mann. Om han leiret seg under et annet banner. Den neste du hører om, han heter Simon. Og Simon, det er et navn som han fikk i fødselen av to grunner. Han fikk det navnet fordi han var en bønnhørelse. Han ble født på grunnlag av en bønnhørelse. Og det er mange som har kommet til liv i Gud på grunn av bønnhørelse. Men det andre, og det er det som er særpreget med Simon, det er at det navnet Simon betyr han hører, den som hører. Han hadde fått et øre. Du vekker mitt øre hver morgen for at jeg skal høre, således som disipler hører. Og disse som var leiret her, de var leiret under et banner, og den diamanten som Simon hadde sitt navn innskrevet i på ypperste prestens bryst, det var diamanten som hette safir. Og safir er en diamant som er himmelblå. Og karaktertrekket med Simon, det var at det han hadde hørt, av Guds ord hadde gjort han nikkjær for Guds ord. Kompromissløs. Han hadde hørt, og han hadde hørt Guds ord for å etterleve det. Kompromissløs. Ikke gå på akkord. Så denne sønnen var en sønn som hadde hørt, og hadde hørt Guds ord, og hadde tatt vare på det, og væpnet seg med det, og så kom opplysningen om det i 1. Mosebok, 49. kapittel, og det første vers. Så er det spørsmål til oss i dag, og skal hente en åndelig lærdom av det. De hørte til leiren, så hørte til Guds folk, men jeg ønsker ikke å være leire under det banneret. Så hører Guds ord på den måten som Simon hørte på det. Nå skal du høre hva det står i 1. Mosebok 49, og det første vers. Møt ikke i deres hemmelige råd. De hadde møter, ikke offentlige, men de hadde møter. De hadde sammenkomster, og i disse sammenkomstene så samtalte de om Guds ord. Og dette ordet som de samtalte om, det samtalte de om på en måte at de ble enige om at det er den rette måten. Det var et rådsmøte, hvor de som deltok på dette hemmelige rådsmøtet ble enige, og ville bli enige om hvorledes de skulle forstås. Vers 6 er det. Første Mosebok 49. Han har lovt meg før en gang, han gjorde noe å hjelpe meg, og nå praktiserer han i alle fall endelig. Flotte greier. Møt ikke i deres hemmelige råd. Vet du hva det står i klagesangen 3.28? Det tror jeg er rett. Det er noe som er godt, og det er noe som er mindre godt, og det er noe som ikke er godt. Men her er noe som er godt. Men jeg er ikke sikker på at du vil anerkjenne å være godt. Men det er godt at han sitter ene og tier når Herren legger byrder på han. Det er ikke alltid det er altså en fordel å være sammen og snakke sammen. Det summerer altså at det er godt å være ene. Ja. Det er nemlig å bli enige. Det pulveriserer det personlige ansvar. Det var noe som ble gjort med disse folkene. Det var det eneste som Gud kunne berge dem på. Det var altså at han fikk sprenge disse hemmelige rådsmøtene, og så spreie de i Israel, så at det ble pukket ned til å stå og leine hver for seg, og aldri ha anledning å være sammen med. Og når de ble stående så alene, så viste det seg de var så svake som bare det. De var like svake som noen andre. Enighet gjør sterk. Ja, det er et verstlig ordspråk som har kraft. Men det er farlige greier. Møt ikke i deres hemmelige råd, står det. Hvorfor? Fordi voldsvåpen er deres sverd. Det er det sværeste av alt, altså. Nå må jeg få lov til å spørre deg for ramme alvor. Du som har gått og hørt på Guds ord, og ikke minst på oss som snakker, får rykte på oss at vi snart altså er videreutdannet. Vi har gått på bibelkurs i 30 år. Så har vi i alle fall hørt. Så er spørsmålet, hva bruker du? Altså, Guds ord, det er i Bibelen kalt for åndens sverd, eller Guds sverd. Og så står det om Simon, som hadde hørt at det ordet, det Guds ordet som han hadde fått, det var et sverd, men han brukte det sverdet som et voldsvåpen. Voldsvåpen er deres sverd. Hva er det du bruker Guds ord til, så du får høre? Hvorledes bruker du Guds ord? Bruker du Guds ord for å øve vold på noen? Ja, da er du altså under Simons banner. Blir du nikkjær når du møter en som er uenig? Bruker du sverdet på han? Og bruker vold på han fordi han ikke er enig med det? Ja, det var Simon. Jeg skal si at det var voldsvåpen. Alt det Guds ord de hadde fått, de brukte bare til å øve vold. Og den volden øvde de på to måter. Den første måten som det står om de gjorde, i sin vrede så slo de menn ihjel. Overført i det nye testamentet, i Lukas evangeliet, det 9. kapittel og det 54. vers. Lukas evangeliet, det 9. kapittel og det 54. vers. Verset foran så står det at disiplene la merke til at Jesus kom til en by hvor de ikke tok imot ham. Og så ble disiplene så opptente i vrede over dette at de sier til Jesus: Herre, vil du at vi skal byde ild ifra himmelen og fortære dem, like som Elias? Ja, det ville jo være voldsomt fint å være like som profeten Elias, er ikke det sant? Hadde du lyst til å være like Elias? Det som er populært i våre dager, det er Jakob, hvor de sier det, vi er under samme vilkår som Elias. Han kunne gjøre det, så kan vi gjøre det. Det jeg og du kalte til å gå i Elias sine fotspor, og byde ild ifra himmelen, og bruke Guds ord til å øve vold og drepe mennesker, så svarte Jesus: det vet ikke hva slags ånd det er. Det passte på profeten Elias' tid, men det passer ikke i nådens tid. I nådens tid så byder vi aldri noen ild ifra himmelen fortære et menneske om de ikke tar imot. Selv om du motstod Guds kall år etter år, ennå din frelser bedende står. Det er noe annet enn å øve vold på en motstander. Det er å ha det sinnelag: jeg gir meg ikke så lenge det er liv. Er det håp om å vinne han og ikke tilintetgjøre han? Skal du få høre Johannes 18, sommetider skulle jeg ønske han ikke hadde Guds ord i den grad han hadde fått det. For det er så fortvilet når han har det, og når det blir misbrukt. Johannes 18, 10, står det om Peter. Peter hadde et sverd. Tenk om han hadde vært så heldig at han ikke hadde hatt det. Men han hadde et sverd. Og det sverd han hadde, det drog han ut av sliret, av skjeden. Og så brukte han sverdet. Og det han brukte det til, det var at hans vrede var opptent i nikkjærhet til å forsvare Kristus. Og så brukte han sverdet til å hogge tjeneren sitt øre av. Dermed så hadde han tilintetgjort han som tilhører, og vinner han for evangeliet. Er du klar over at Guds ord kan brukes og misbrukes? Det kan brukes som et voldsvåpen til å hogge ører av folk på. Og det kan brukes som et våpen til å vinne sjeler for himlene. Ja, jeg er ikke i stand til å si noe om det. Jeg hadde bare lyst til å si altså at jeg ønsker, ber til Gud om fri meg for å være blant Guds folk, så leirer meg under et sånt banner at jeg blir så nikkjære for å forsvare Herren og Herrens sak, at jeg bruker Guds ord som et voldsvåpen imot motstandere. Skal ikke si, jeg kan si, lese et ord om Paulus og leire seg på en annen måte, for han hørte ikke til Simons stemmer, det kan du skrive opp. Han hørte til Benjamin, og vi skal snakke mer om han en annen gang. Men i 2. Korintierbrev 7:2 så står det: gi oss rom. Og begrunnelsen for at han ba om å få rom: ingen har vi gjort urett. Vi har aldri gjort urett imot et eneste menneske med den måten vi bruker Guds ord. Ingen har vi ødelagt. Ingen har vi gått for nær. Det har jeg lyst til å lære om. Gud i himmelen gi. Det siste, nå skal vi få toppen. Dette her var negativt, men det var en ene mot sør, så alt var positivt. Det var en som hadde leiret seg fint imot sør. Det var ingen medgang som klarte å ta knekken på noen ting av det. Aldri altså, i det hele tatt. Han hette Gad. Det var den sjette av disse sønnene. Gad. Og hans banner. Navnet til Gad var inngravert i ypperste presten i et edelstein som hette diamant. Og diamanten, den er altså ikke så verdifull som et smykke, men han er altså verdifull som en nyttig gjenstand. For han er så knallhard at i mitt liv altså så har jeg nå selv grufullt mye diamanter, så jeg har tjent penger på diamanter. Jeg er gullsmed nå, men jeg er ikke noen gullsmed. For det er ingen som har kjøpt de diamantene som jeg har selv til smykke, men de kjøper diamantene som et nytteredskap, altså til å skjære til glass og alle mulige ting som skal få det til passe, som et redskap som de har brukt for. Og denne Gad, han var som en diamant. Han var hard som en diamant. Og han var altså nyttig som et hverdagslig redskap til å utføre og være et redskap i Herrens hånd. Hva slags jobb det måtte være. Nå skal du høre, dette her er toppen på alle topper som det går an å lese om. Jeg håper det at du blir så interessert i Jakobs sine 12 sønner, hva de kan lære deg av ting som du bør altså strekke deg etter, og hva de kan lære deg av ting som du bør holde deg ifra. For så forskjellige var de. Men alle var frelst og hørte Gud til. Så de er ikke frelst for det altså at de er slik og slik. De er frelste for det de har samlet seg om sammenkomsten til. Det var det eneste de hadde felles. Ellers var de ulike alle sammen. Nei, 5. Mosebok, det slutter vi med. Det 33. kapittel og det 20. vers, det er siste skriftet. 5. Mosebok, 33. og det 20. vers, der står det om Gad. Og det som står om han der, det er vidunderlig. Gad utså seg som den første del, det som var gjemt der, som lovgiveren hadde tiltenkt ham. Tenk om jeg og du valgte å leire oss der som lovgiveren har tiltenkt oss noe, men foreløpig er det altså gjemt der, så vi blir nødt til å vente på det til dess altså at vi finner det. Han valgte den delen hvor lovgiveren hadde gjemt den delen som lovgiveren hadde tiltenkt ham. Tenk om jeg og du valgte å leire oss under Guds banner og velge den delen hvor Gud har gjemt det som han har tiltenkt for deg i dette livet. Ikke når du kommer til himmelen, for da får alle. Men det han hadde tiltenkt deg mens du skulle oppholde deg her i denne verden. For han hadde tenkt på noe som han hadde gjemt nettopp for deg. Det som står om han videre der i det verset, Der står det, det som var rett i Herrens øyne, det gjorde han. Du store. Så går du til 1. Mosebok, det 49. kapittel. Jeg sa altså, jeg trodde det stod der alltid, men det står altså 1. Mosebok 49, for her er to plasser. Og det er, der står det om Gad i det 19. vers. En fiende flokk hogger inn på han. Gad hadde et liv hvor han levde under vilkår, hvor han var under stadig hogg ifra mennesker. Gud i himmelen, gi at jeg og du velger som vårt banner og leir oss under som Guds folk. Den delen hvor Gud har gjemt det han har tiltenkt for deg, at du skulle være blant deg som ikke bare ble gjenstand for hogg. Men så får du det siste som er toppen. Hva står det der i 1. Mosebok 49? Der står det, men han hugger dem i hælene, han seirer over dem. Han beseirer dem ikke ved at det ble opptent vrede, men han beseirer dem ved at han ba til Gud for dem.